Hej, velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Jeg hedder Lone Andersen og er journalist på Finans, og i dag vikarvært på Bundlinjen. Det er torsdag den 28. oktober, klokken er 11.30, og i studiet der har jeg tre gæster. Det er Rikke Østergaard, som er erhvervssociolog og forfatter og rådgiver. Velkommen til.
Tusind tak.
Det er Henrik Ørholst, som er erhvervskommentator og anmelder bøger og sådan noget. Velkommen til.
Tak.
Og så er det Anders Heide Mortensen, som er fastgæst i Bundlinjen og erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og klummeskribent. Velkommen til dig.
Tak.
Denne uges tre emner er som følger. Vi begynder i luften. Vi skal tale SAS, som ifølge topchefen kæmper for sin overlevelse. En melding, der skubbede aktien i frit fald. Ugens undren handler om alle de positive regnskaber, der vælter ind fra erhvervslivet. Hvad blev der overhovedet af den der coronakrise? Og sidste emne handler om de flittige og energiske iværksættere, som er så engageret i deres virksomhed, at alt for mange af dem faktisk slider sig selv op. Er det prisen for virkelysten? Det er, hvad der vanker i denne uges Bundlinje. Velkommen også til lytterne. Vi begynder som sagt i luften, hvor SAS-aktien har været igennem en meget tumultarisk uge. Og det var selskabet selv, der satte det hele i gang. Luftfartsselskabets relativt nye topchef, Anko van der Werf, har givet et interview til Finans, og der blev ikke lagt fingre imellem. Anko van der Werf, der kun har været i SAS i få måneder, han sammenfattede situationen fra SAS sådan her. SAS kæmper for at overleve. Når jeg ser, hvordan markedet er nu, hvordan vores kunder ændrer sig og størrelsen af vores gæld, står det fuldstændig klart, at vi er nødt til at gøre tingene markant anderledes. Det er en kamp for at ændre SAS, så vi har en fremtid, sagde altså Anko van der Werf. Nyheden gik ud søndag aften og i mandagsavisen. Og så faldt aktien. Ikke sådan som en sten, men dog ret voldsomme 15%. Nu kan den simpelthen fås for godt en krone. Hvis vi begynder med aktiefaldet, hvorfor reagerer aktiemarkedet så voldsomt? Altså man ved vel godt, at SAS er presset. Er det ikke sådan et stating the obvious? Jeg ved ikke, Henrik, vil du starte?
Jamen det kan jeg da godt. Altså, aktiemarkedet lever jo af den benzin, der hedder nyheder. Og der kom så en nyhed, som markedet reagerede på. Men det er helt rigtigt, det er ikke rigtig nogen nyhed. Altså SAS står med ryggen mod muren og gør det stadigvæk. Og det er også derfor, at den gamle vits, som jeg elsker om luftfart, den nemmeste måde at blive millionær på, det er at starte med 1 milliard. Det gælder også i det her tilfælde, fordi det er virkelig, virkelig svært for dem. Vi ser også andre flag carrier rundt omkring i Europa har også svære tider, men SAS har i særklasse svært, fordi de er på et relativt lille marked.
Er det noget med erhvervskunder primært, der holder op med at flyve, eller hvad?
Ja, det vi ser lige nu, det er, at flykunderne er ved at komme lige så stille tilbage til luftfart. Men udfordringen er, at det er de forkerte kunder, der kommer tilbage. De kunder, der kommer tilbage, det er dem med ringe indtjening, det er dem, der flyver på økonomiklasse. Der, hvor man virkelig tjener penge inden for luftfart, det er inden for business class og højere klasser. Det er der, pengene ligger, og de kommer ikke tilbage. Og der er ikke nogen udsigt til, at de kommer tilbage. Så det er virkelig, virkelig svært for SAS lige nu.
Anko van der Werf, han kan vel godt selv regne ud, at der vil komme en reaktion på så bestandt en melding. Hvorfor siger han det så? Rikke, har du et bud?
Jeg har et bud. Altså, jeg tænker selvfølgelig, at han godt klar over det, men han har jo måske et meget større problem end aktiekursen lige nu, og det er dialog med fagforeninger og medarbejdere, som er meget, meget utilfredse. Og det kan være et statement at gå ud og sige det, netop for at signalere, hvor ekstremt vigtigt det er, at alle står sammen i det her. Og så kan det sagtens være en kalkuleret risiko, de siger, at vi ved godt, at aktiekursen kommer til at falde, men det er et mindre problem, for nu skal vi have rettet SAS op, og det får vi ikke gjort, hvis vi ikke får medarbejderne med og får nogle overenskomster ind. Det er mit bud.
Er det simpelthen forhandlingstaktik? Hvad siger du, Anders?
Ja, det kan det nemt være, men jeg undrer mig lidt over formuleringen, fordi for mig lyder det mere som en McKinsey-konsulent, der står over for bestyrelsen og forklarer, vi har et stort problem, og med mindre man er parat til at gøre det og det og det, så kan vi stå i et stort problem. Altså en administrerende direktør i min bog skal mere sige, vi har nogle udfordringer, vi gør det og det, så har vi en klar formodning om, at så har vi bragt et bedre sted hen i løbet af et stykke tid. Men hvis man stiller sig op som en McKinsey-konsulent og erklærer, døden er nær, hvis I ikke gør sådan og sådan, så har man jo også sagt til sine aktionærer, I har sådan set sat jeres penge i et selskab, der er på vej i graven. More or less. Vi må håbe, at det går bedre. Det kan jeg ikke forstå, at man som administrerende direktør formulerer på den måde.
Henrik, du markerer.
Men det er jo meget parallelt med den situation, vi havde for 9 år siden, hvor SAS igen stod med ryggen mod muren. Det, der var sjovt at se, der så man jo også en masse signaler, der blev udsendt fra den daværende ledelse, Bjørn Richardson. Men vi så også den daværende finansminister, Bjarne Corydon. Han gik jo i gang med at sende sms'er ud til fagforeningsformændene, at nu skulle de altså begynde at tænke sig lidt om, ellers så fik man altså ødelagt SAS. Og det var altså en kur, der virkede. SAS overlevede dengang. Og spørgsmålet det er så, om det, vi ser nu, Anker van der Werft er i gang med, det er sådan en forbrænder for det. Så næste omgang, det bliver, at Vammen han kommer ud med et skrappere budskab, fordi der står rigtig mange arbejdspladser på spil. Københavns Lufthavn var Danmarks største arbejdsplads.
Ja, og det er jo ikke kun København, det er så hele Norden eller Skandinavien i hvert fald.
Yes.
Rikke?
Og så kan han jo bruge samme strategi igen til, altså aktiekurser, de går jo hurtigt op og ned. Og folk, de lider jo generelt psykologisk set af det, der hedder loss aversion. Vi er enormt bange for at miste, så alle hopper med på vognen til at sælge, men hopper lige så hurtigt på, hvis de tænker, nu er den billig, nu kommer den til at stige lige om lidt. Og derfor så kan det jo være, hvis han så går ud og kommer med en udmelding om, at nu der lyser her tider i sigte. Jeg er fuldstændig enig med Anders i, at jeg synes ikke, at det er en rigtig forretningsstrategi. Men at hvis man går ud så bagefter og bruger det sådan manipulativ til at sige, okay, nu er vi ved at få overenskomster på plads, og SAS, vi finder løsninger, så vil aktiekursen formentlig ryge op igen.
Anders?
Jamen, jeg har jo siddet og kigget lidt på de aktiekurser siden i mandags, ikke? Og så opdager jeg jo til min skræk, altså, hvad koster en SAS-aktie i dag? Den koster 1 krone og nogle øre. Og derfor jeg tænker på, hvis han siger det der mange gange, så er der jo ikke noget tilbage, vel? Der er grænser for, hvor mange man kan skære en aktie, der koster 1 krone og 4 øre. Så jeg synes, det er en farlig strategi.
Inden vi løber videre, jeg skal lige læse op, hvor han i interviewet, der skitserer han også de fremtidige vilkår for SAS, og dem beskriver han sådan her. På den korte bane er vi i en situation, hvor pandemien ikke er besejret. På mellemlangt sigt er virkeligheden, at vores kunder ikke er de samme, og på længere sigt har SAS påtaget sig en masse gæld og forpligtelser, som vil gøre det hårdt for os. Når vi lægger alle de her udfordringer sammen, er vi ganske enkelt tvunget til at tilpasse os en ny normal i en finansielt kritisk fase. Det er hårdt derude, og det er eksistentielt. Det sagde altså Anko van der Werf. Altså jeg har tit tænkt på, at SAS er sådan lidt ligesom en kat, der har 9 liv. Hvor vi henne i de 9 liv, Henrik?
Altså, vi er hen ved nummer 8 eller noget i den stil der, fordi at hvis jeg skal være rigtig styg nu, så har SAS rigtig få chancer. Men der, hvor de har den største chance, det er at indgå i en eller anden større fusion. Og vi ser jo også, at KLM, som Anker van der Werft jo tidligere været ansat hos, de kryger ind under Air France-paraplyen, hvor at det lykkes at få KLM til at fungere, på trods af de stærke nationale traditioner, som man har i KLM. Kronprinsen har været ansat som pilot hos KLM. Så vi kan godt se et SAS under nogle helt nye vinger i ordets bogstaveligste forstand, og jeg tror faktisk, det er det, der er deres bedste mulighed, det er at komme ind under en større fusion. Men hvis du spørger lige om lidt, hvem skal det så være? Ja, så vil det være åbenbart at pege på Lufthansa, men de har jo tidligere sagt nej. Men der skal måske kigge lidt bredere, hvem der kunne være interesseret her.
Rikke?
Ja, og nu på den korte bane har de en virkelig, virkelig stor udfordring, simpelthen på gulvet med medarbejderne. Vi skal også tale mental sundhed videre senere, og medarbejderne i den grad mistrives, både i cargo og i flymekanikere. Og man må sige, hvis deres mekanikere ikke trives, hvis de bliver depressive, går ned med stress, deres sygefravær er steget helt vanvittigt. Bare flymekanikerne er steget fra 0,8% før corona til over 10% nu. Og det er jo et tegn på, det kan være tegn på mange ting, men det er jo ligesom deres flyvere, de lever af. Og hvis de ikke er inde og kan arbejde og er mentalt i stand til, altså jeg hørte en helt klassisk ting, det er jo mænd, der arbejder derude, ikke? Altså som flymekanikere. 20-30 stykker har allerede søgt videre, de er gået til medicinalbranchen eller til Vestas eller andre steder. De 165, de har tilbage, mange af dem er deleforældre, og arbejder sådan, så de kan passe med, at de kan se deres børn. Men SAS går så ikke ind kun og vil skære lønningerne, men og det er faktisk slet ikke det store problem, som jeg hørte. Det kæmpestore problem, det er, at SAS går ind og lige pludselig laver fuldstændigt om i deres dagsplaner. Altså, så hvis du er nattearbejder, lige pludselig skal du arbejde om dagen eller omvendt, og at tingene rykker rundt. Og det betyder så lige pludselig, så kan det være nogen, der har kæmpet for at have deres børn, de lige pludselig får frataget rettighederne, eller simpelthen ikke kan se deres børn. Og det skaber mistrivsel og stress.
Men nu, jeg så lige, at der faktisk allerede har været strejker i Norge og Sverige, tror jeg, fordi at piloterne og kabinepersonale protesterer over, at dem, der blev fyret under coronakrisen, de er ikke blevet genansat alle sammen. Hvad venter der os? Altså, hvis vi kigger på de signaler, som I så tror, det er det, det handler om, at han signalerer måske, at vi skal tænke SAS-strategi meget bredere, og så skal personale forvente virkelig hårde forventninger. Hvad tror du, Anders? Altså, bliver det strække på strække på strække?
Ja, i hvert fald uro, ikke også? Og så givetvis skal Anker Fogh der Werf i Finansministeriet rigtig, rigtig mange gange, for der sidder han store aktionær, og man kan få noget ro til at gennemføre en omlægning ved at få kapitaltilførsel fra den danske stat, som jo er en stor aktionær, og som har absolut den største interesse i, at SAS overlever, fordi man har Københavns Lufthavn, og Københavns Lufthavn er stadigvæk en kæmpe stor arbejdsplads, men det bliver det muligvis ikke ved med at være, hvis man ikke har noget SAS. Ikke? Så det, der er interessant i det her, det er SAS er sådan set ikke så vigtigt her. Det er Københavns Lufthavn, der virkelig er vigtig for den danske stat og beskæftigelsen i København. Så han sidder og spiller med en makker, nemlig finansministeren, der sådan set kan vende tommelfingeren op og ned af for den strategi, som han kører. Og jeg er sikker på, at Nicolai Wammen, han er mere interesseret i at få Københavns Lufthavn til at fungere, end at få SAS til at fungere.
Jamen, det bliver jo rigtig svært. Altså, hvis vi ser, hvor galt det går, så kan vi bare kigge ned til Italien og se Alitalia, hvordan de har det. Og de har jo været under konkurs i mange år, og det er først nu, det er ved at lykkes nu. Og der var det en periode, så lagde de faktisk Alitalia ind under det italienske jernbaneselskab, fordi der var nogen, der skulle passe på dem. Og hver gang, at der har været nogen, der har været i gang med at lave afskedelse for at få økonomi ting, så kom der strejker og bøvl og ballade, og så fik man kold fødder, og så skiftede man ledelsen ud igen. Og jeg tror, vi kan sagtens se et SAS-scenarie, der kommer til at ligne det, som de har i Italien, hvis ikke man passer rigtig meget på nu.
De taler om nu i ledelsen, at nu skal de lave en ny strategi for SAS. Altså, jeg har næsten hørt nogle af budene her, men hvis I skulle komme med et bud på, hvad den der strategi i hvert fald skal indeholde. Anders?
Ja, omkostningsreduktioner klart, for at vise noget handlekraft, men også måske en mulighed for noget kapitaltilførsel.
Rikke, har du...
Ja, jeg kigger igen, så nu tager jeg som medarbejdervinklen, ikke? Fordi jeg tænker, vi har et kæmpe stor udfordring med, at folk har altid... Danskere har været stolte af SAS. Der er sådan en identitetsfølelse i at også arbejde. Og jeg kigger altid tit meget på det kulturelle, hvor de jo har en kæmpe udfordring, hvis de for eksempel skal leve op til for eksempel Emirates, som har nogle helt andre arbejdsvilkår, og derfor kan konkurrere på nogle helt andre priser. De kan bare ikke kopiere den model, der fungerer ude i verden på det danske arbejdsmarked. Fordi de danske medarbejdere har den der identitetsfølelse i arbejdet, men har også nogle liv. Nu nævnte jeg for eksempel, at der er mænd, som har deres børn halvdelen af tiden, eller det har man ikke ude i verden på samme måde. Altså, så bliver man nødt til at tilpasse arbejdsmarkedet, i hvert fald hvis man vil have de danske medarbejdere. Så bliver man nødt til at tilpasse det noget, der også passer ind. Og så skal de have identitetsfølelsen tilbage. Altså den der følelse af at være stolt for at arbejde for en virksomhed, det er meget vigtigere end lønnen i sig selv. Nu siger jeg ikke, at lønnen ikke er vigtig, men identitetsfølelsen i at være stolte af at være i SAS, det er virkelig noget, der altid har præget SAS. Og de har også haft gode vilkår før. Og det kan sagtens være, at det ikke skal være de samme vilkår som før. Men vi bliver nødt til at kigge på, at det nytter ikke noget, at det ser ud, som det gør nu i hvert fald. Så tror jeg ikke på, at de kan klare sig.
Henrik?
Jamen, jeg sagde jo lidt tidligere, at en fusion med en større partner vil være oplagt, og jeg ville godt være lidt fræk og sige, at måske vil det være en god idé at gå ind under Air France's paraply sammen med KLM. Altså, vi har jo ligesom en, der kan sproget.
Så skal vi til ugens undren, som er et temmelig stort spørgsmålstegn, jeg har valgt at sætte. Det vælter ud med rekordregnskaber, både for danske og for udenlandske virksomheder i de her dage. Bankerne tilbagefører hensættelser, fordi deres kunder faktisk har det betydeligt bedre end frygtet. Ringkøbing Landbobank for eksempel, de havde deres bedste år, kvartalsregnskab nogensinde her forleden, og bankdirektør John Fisker, han ser ingen grund til, at festen ikke kan fortsætte. Jeg fandt også lige her i formiddags, der kom Danmarks Statistik med erhvervstillidsindikatoren for Danmark, og den sådan har vippet, den tog et ordentligt dyk under corona, og så vipper den op igen, og den har faktisk ikke været højere i alle de år, hvor Danmarks Statistik har målt den. I USA der er det billede det samme. En opgørelse fra Bloomberg viser, at af de 142 selskaber i Standard & Poor's Index 500, det er de største virksomheder i USA, der har 81% af dem i tredje kvartal tjent mere end ventet. Kun 14% har skuffet. Hvad er det for en coronakris, vi snakker om? Skal vi overhovedet snakke coronakris? Henrik?
Jamen, der er selvfølgelig en coronakrise, det kan vi se. Nu har vi lige talt om luftfart. Der er efterdønninger i det, og vi har jo også stadigvæk en masse mennesker, der ikke vil vaccinere sig. Det betyder så, at vi begynder at se nedlukninger rundt omkring i Europa stadigvæk. Så der er stadigvæk nogle spor af coronakrisen. Men hvis vi kigger på erhvervslivet, både i Danmark og i udlandet, så er det jo åbenbart i topform, ikke? Og vi kan også se forbruger, og undskyld, erhvervstilliden, den er jo i top lige for øjeblikket. Og det hænger jo sammen med, at grundlæggende så er dansk erhvervsliv, hvis vi holder os til det, det er jo grundlæggende sundt. Altså, vi har en sund erhvervsstruktur med nogle virkelig stærke flagskibe Novo og AP Møller, der virkelig tjener penge lige for øjeblikket. Samtidig så har vi også en stor offentlig sektor, der laver sådan en slags buffer i forhold til alt for stor udsving, så det kommer ikke til at gå helt galt i dansk økonomi. Så udgangspunktet er faktisk rigtig godt, og det er ikke, som nogen går og siger, at mange gange så minder det om 1973, at vi ser nogle ting, der går igen. Det er der ikke. Altså dengang var situationen helt anderledes, end den er i dag. Dansk økonomi er bumstærk, og det er der ikke nogen udsigt til, at den bliver sværere de nærmeste 10 år. Tværtimod.
Så er det sådan meget, at det i virkeligheden kun branchespecifikt, hvem der har lidt skade?
Hvis vi kigger henover, så er der nogle enkelte brancher, blandt andet restauration, der har det rigtig svært, og der er også luftfart, der har det svært, men det er sådan nogle få øer, der har det svært. Altså jeg vil gætte på, 90% af den danske økonomi, de kører for fuld hammer på alle seks cylindre. De der 10% der, de skrænter har det rigtig dårligt. Men vi ser også restaurationsbranchen, der var der 39% af dem, de havde underskud i 2019. Altså det var en branche, der stod med ryggen mod muren i forvejen. De har så fået et yderligere spark nedad.
Jeg nævner lige en analyse for jer. Det er en analyse af de ejerledede virksomheder, som også kom i ugens løb. De blæser også ud af den her coronakrise. De 150 virksomheder, der klarer sig bedst blandt de 10.000 virksomheder, som rådgivningskoncernen PwC de har undersøgt, de er blevet markant mere positive, end de var både i 2019 og i 2020. Nu tror jeg, hver tredje af dem, at de vil få en vækst på mellem 25% og 50%. Det er jo ikke så lidt. De forklarer deres optimisme med, at de var meget usikre under coronapandemien, men de var simpelthen for pessimistiske. Var vi alle sammen det, Rikke?
Jeg var da selv en af dem, der sad og tænkte, hold da op, hvad kommer det til at have at følge konsekvenser for det økonomiske i Danmark og hele verden? Og der må man jo sige, lige nu er jeg da enormt positivt overrasket og ekstremt stolt af at være en del af det danske samfund, hvor jeg synes, vi har taklet det vanvittigt godt, altså sådan helt overordnet set, men jeg tror slet ikke, vi kender helt følgevirkningen. Det her, det er jo ikke en finanskrise, det er ikke en IT-boble. Altså, jeg tror, når vi snakker følgevirkninger af corona, kunne det meget nemt være økonomisk set, hvor vi i Danmark lige nu står stærkt, men der er så mange ting. Nu har jeg rødder i Australien, og taler meget med dem nede i Australien, om de er jo fuldt nedlukket. De er lige begyndt at åbne op for restauration igen, men min venindes børn har ikke været i skole i 3-4 måneder igen. Og der er så mange, dernede har de slet ikke det samme sikkerhedsnet, så der er mange ude i verden, der lider meget sværere. Og det kan jo godt være, at vi kommer til at se nogle følgevirkninger i Danmark af de konsekvenser, der er ude, også med forsyningskæderne og alle de ting. Jeg kan ikke forudse det, at det er simpelthen ikke skarpt nok til økonomisk. Jeg sidder bare og tænker, det går godt lige nu, men vi skal måske ikke hvile på laurbærrene.
Anders?
Ja, fordi jeg tænker på, det der sker under coronaen, det er jo, at det globale samfunds sammenbrud. Vi ser, at Australien ligger nu som en isoleret ø. Det gør den jo sådan set i forvejen, ikke også? Dele af Østeuropa er enormt hårdt ramt. Rusland er enormt hårdt ramt stadigvæk. Og så har vi et tema i bunden, sådan en torsdag, der handler om, der er jo ikke nogen krise. Nej, det er der ikke, fordi det globale samfund er brudt sammen. Det består af nogle øer nu, hvor Skandinavien har klaret sig virkelig godt. Danmark har klaret sig fantastisk godt. Og det tror jeg, at vi har gjort, fordi at vi jo ikke siger, at nu bliver vi alle sammen nødt til at slukke og lukke og gå hjem og vente på, at det går over. De her enorme støttepakker har jo hele tiden holdt dansk erhvervsliv i gang. Så der har været genereret en indtjening. Folk har kunnet forbruge. De har ikke kunnet forbruge nok det samme, som vi har før, men der har været et forbrug. Og derfor har vi set, at der er noget forbrug, der er blevet flyttet for eksempel fra rejse- og hotelbranchen over i noget med noget fast ejendom, sommerhus er eksploderet i værdi. Så i Danmark, der har vi sådan møbleret om på vores økonomi, men der er bestemt steder i verden, hvor man ikke møblerer om. Der har man bare gået i frys.
Er det et billede, du genkender, Henrik?
Jeg er ikke helt enig med dig, Anders, fordi der er nok lidt mere optimistisk med tingene, fordi Det er selvfølgelig helt korrekt, at den der globaliseringsbølge, som vi har set gennem rigtig mange årtier, den har det lidt svært lige for øjeblikket. Vi ser halvlederne, hvor det er svært at få tænkt her, og vi ser også den globale handel under anskyldning. Vi ser også i Østeuropa, at vaccinationstallene er i bund, og smitten er i top, og Rusland og Kina og Taiwan. Der er masser af ulykker, som vi kigger hen over. Men jeg er nødt til at sige, det er jo bare et bump på vejen på en meget positiv udvikling. Hvis vi tager det meget langsigtede briller på, så er det stadigvæk en positiv udvikling, vi er i. Altså jeg tror ikke, når vi når frem til over 2200, at vi er en verden, der lever efter Ragnarok overhovedet ikke. Tværtimod.
Ja, du nævnte, Anders, de her forsyningskæder, der har været brudt sammen og stadigvæk er det, og i hvert fald har gjort for eksempel prisen på en fragtcontainer fuldstændig vanvittig høj. Den er, jeg ved ikke, hvor mange gange dobblet. Men alligevel, når du kigger i de store virksomhedsregnskaber, så skriver de, at det er rigtigt. Men de her omkostninger har vi så kunne kompensere for, og det gælder også i USA. Jeg så læste regnskab fra legetøjskoncernen Mattel, som sagde, at vi har faktisk så har vi tørret prisen lidt af på forbrugerne, og vi har skåret omkostninger og sådan noget. Så har de bare været dygtige i virksomheden til at komme igennem det?
Altså, jeg kan komme mit bud. Altså, nu er jeg meget på aktiemarkedet, og al den tid, hvor jeg ikke rigtig selv kunne arbejde som foredragsholder under coronanedlukningen, der sad jeg ikke og lavet andet end at studere aktier, og tjente mere på aktierne, end jeg normalt gjorde som foredragsholder. Så på den måde var det jo, men det er jo de store virksomheder. Altså, det er jo ikke de små fisk i vandet. Og der tænkte jeg, så de store har helt klart blevet endnu stærkere. Det ser man jo også tit i kriser. Altså, de stærke går stærkere ud. Men der er også nogen, der knækker nakken undervejs. Og der er der jo, at der er stadigvæk rigtig mange, der lider, og der er rigtig mange, der har knækket nakken, og kommer de så op igen? Og hvad kommer der til at ske der?
Kort, Henrik.
Ja, man kan jo tale om en gammel økonom, Schumpeter, ikke? Han taler om den kreative destruktion, ikke? Så hvor man først har noget, der går i stykker, og så bliver det meget bedre bagefter. Og jeg tror, det er meget den situation, som vi har lige nu. At tingene ser svært ud lige nu, men det bliver bedre på længere sigt.
Vi lukker den med den optimistiske bemærkning. Så skal vi videre til det sidste emne, som... så nu trækker jeg så humøret lidt ned igen, det er lidt trist. Det handler om de ellers så energiske og sprudlende iværksættere, som vi normalt elsker at hylde for deres foretagsomhed og deres idérigdom. Og det viser sig nu, at rigtig mange... Det viser sig nu, at rigtig mange iværksættere selv brænder sammen, fordi det er for hårdt. Et studie fra Harvard viser, at mentale problemer eller konflikter hos ledelsen er årsagen til det økonomiske sammenbrud hos 65% af de startups, der fejler. Det er altså et godt stykke over halvdelen. Rikke, iværksætter, det er et område, der optager dig meget. Hvad er forklaringen på, at de brænder sammen, så mange af dem?
Der er ikke kun én forklaring, der er rigtig mange forklaringer på det. Men som iværksætter, og hvis vi kigger på Danmark, er du enormt ensom. Altså er det enormt, du er enormt ladt op til dig selv. Vi har slet ikke en iværksætterkultur i Danmark. Altså vi har en løn, som jeg ser det. Altså vi er vant til at have et større sikkerhedsnet, og det har vi slet ikke som iværksættere. Og så derfor skal man være ekstremt modig, og det kræver også, at man har jo ikke alle evnerne som enkelt iværksætter, så du skal jo have folk med ombord. Og bare lige nævne et konkret eksempel, så er det jo for eksempel, de fleste kan læne sig lidt op, at vi har dagpenge i Danmark, men de dagpengeregler gælder bare slet ikke for iværksættere på samme måde. Så man skal jo på en eller anden måde have et økonomisk sikkerhedsnet i forvejen, altså bare at komme fra scratch. Da jeg hoppede ud som iværksætter, eller som selvstændig, der var jeg enlig mor, og det tog mig årevis og ligesom skulle tage mig sammen til at tænke, jeg skal ture og kaste mig ud i det her. Fordi hvis du ikke har en stor opsparing, så kan det være en voldsom risiko at tage. Og det, der sker jo det, når du opretter et CVR-nummer, altså starter din virksomhed. Hvis det så ikke løber rundt, så har du ikke berettiget til dagpenge bagefter, for du skal jo have haft en stor indkomst, eller en indkomst, som du kan dokumentere for at kunne få dagpenge efterfølgende. Så der er bare, jeg synes slet ikke, vi har en iværksætterkultur i Danmark, det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi havde. Og jeg kunne tale meget mere omkring, hvorfor er det, at iværksætter brænder ud, fordi de presser sig selv ekstremt hårdt. Der kan jeg i hvert fald sige til alle iværksættere, der lytter med, at som professionel inden for faget, der taler jeg rigtig meget om, at vi bliver ikke mere effektive af at arbejde mange timer. Så man bliver nødt til at være ekstremt god til, når man beslutter sig for at blive iværksætter. For også, hvordan kan jeg bruge min tid absolut bedst? Og hvad er det, jeg er bedst til? Og hvad er det, jeg så skal hyre ind udefra? Og hvordan kan jeg undgå at spilde tid på ligegyldige ting? Fordi ellers så brænder man ud.
Det hele historien om iværksætter, det er noget, som vi godt kan lide. De der små drenge, der sidder hjemme på et værelse, så kommer de til at tjene milliarder, hvad ved jeg. Anders, har du et bud på, hvorfor har det været den der meget positive historie? Hvorfor har vi ikke hørt den anden side af medaljen, eller har vi bare ikke hørt efter?
Jamen, det er fordi 150% af den danske befolkning er lønmodtagere, dybt ind i sjælen. Altså, først er de lønmodtagere, og så er de socialdemokrater, og så er de grundtvigianere, og sådan i den her rækkefølge. Og den der lønmodtagerkultur, den gør, at vi elsker de der helte, der træder ud af rækken, og gør det, som vi forbinder med løvens huler det hele. Man finder på en god idé, man møder frem, og så sidder Jesper Puk og nedstiger en, og så siger han, er der styr på tallene? Og så siger han ja, og så går man derfra som millionær. Det er den fortælling, vi kan lide. Vi kan ikke rigtig lide den fortælling, der ikke er særlig pæn, nemlig at det er et forfærdeligt ensomt projekt. Jeg har også været det. Og hvis man bliver syg undervejs, så er man bare en syg iværksætter, og hvis man bliver forladt af sin familie, som det er meget tydeligt, så er man bare en iværksætter, der er blevet forladt af sin familie. Altså, den er ikke længere. Den er ikke særlig pæn, den der fortælling. Og det er det, vi reagerer på, eller rettere at sige, det er det, 150% af den danske befolkning reagerer på, når fortællingen ikke lige pludselig er særlig pæn og interessant. Men den er jo sand. Altså, det er jo det, der er kernen i at være iværksætter, det er, at man drager ud på en relativt ensom rejse. Hvor man forsager en hel masse, fordi man brænder og tror på en idé. Og hvis idéen lykkes, så lykkes Jesper Buch historien måske, men for rigtig mange, så lykkes den så ikke. Så lærer de med noget andet, eller de går tilbage og bliver lønmodtagere. Den historie vil vi bare køre.
Henrik?
Og det er nemlig helt rigtigt, Anders, fordi jeg synes, det er nogle gange lidt uhyggeligt at se, hvor mange iværksætter, der kaster ud i nogle eventyr, som måske går galt. Altså, det minder mig lidt for meget om Danske Spil, den måde, de laver deres kampagne på. Tænk, hvis du vandt. Ikke? Altså, det er jo ligesom lidt det samme med, hvis man ser iværksætter, hvor få der egentlig får succes. Og når man sidder og ser Løvens Hule, så ser man det der glansbillede, de pæne historier. Men i virkeligheden, så burde man måske stramme lidt op, og så ligesom med ludoman og sige, pas nu på, det kan gå helt galt. Så burde der være sådan en advarsel på Løvens Hule. Måske skulle det sendes lidt senere på aften, så svage sjæle ikke falder i med det. Jeg tror, en af de store problemer inden for dansk iværksætteri, det er, at det er for nemt at blive iværksætter. Jeg tror, man kunne hjælpe rigtig mange iværksættere ved at sige, at hvis du vil have et CVR-nummer, så skal du have en egenkapital på 100.000 kroner, som har noget at stå imod med. Jeg tror, det vil redde mange parforhold og mange familier.
Men der er jo mange, der så siger, at det er godt, det er nemt, fordi så får vi alle de der sprudlende idéer, som måske løfter sig op igennem. Er det så, måske er det investorerne, der, fordi der typisk så kommer der på et eller andet tidspunkt i processen en business angel eller en eller anden ind med nogle penge og hjælper dem. Er det dem, der skal stille krav til iværksætterne, eller stille krav på dem, at de holder øje med dem, at de ikke brænder for hurtigt ud?
Jeg synes, det grundlæggende problem er fortællingen. Fordi vi har en grundfortælling i Danmark, der hedder, at hvis noget går galt, så kommer der nogen og hjælper dig. Det er jo den svenske folkehjems fortælling, vi har overtaget, at det kan aldrig gå så galt. Hvis du får ondt i en tand, så er der en tandlæge, og hvis du får ondt i sjælen, så er der en psykolog, og hvis du får ondt i økonomien, så er der en bankrådgiver eller nogen andre. Men hvis man er iværksætter, så er der hverken en tandlæge, en psykolog eller en bankrådgiver. Du er på egen hånd, sådan billedet talt. Og det kan vi ikke forstå, at det giver ikke mening for os. Og så er der så nogen, der står på den fortælling, fordi det lyder som af corporate romantik. Og jeg skal også være Jesper Buch. Men det er altså meget benhårdt, det der. Du skal have en idé, som der faktisk er sat i. Og der læste jeg en undersøgelse her, som også viser, at en stor del af grunden til, at iværksætter ikke lykkes, det er, at de aldrig har fundet ud af, om deres produkt er salgbart. Vel? Men de brænder, og de gør alle de der attityder, som de har set i Løvens Hule. Og så rammer de en mur på et tidspunkt, og så var konen gået, så var kapitalen gået, og så var sjælen gået. Så står man der.
Rikke, hvad gør vi?
Ja, altså, det er nogle virkelig gode pointer, og der er også en kæmpe stor udfordring i, at man, når man bliver iværksætter, så bliver det en kæmpe vigtig del af ens identitetsfølelse. Og det, når vi så taler om for eksempel, at familie smuler, økonomien smuler, så til start med, så er det nok økonomien, der smuler, når man lige er iværksætter, og produktet ikke helt lykkedes, ikke? Og så begynder det at gå ud over privatlivet, fordi man ser, at det her, det er det vigtigste. Altså, så det bliver sådan meget, meget svært følende ting, fordi det er noget, man ikke rigtig taler om, men vi har den der meget stærke identitetsfølelse, som man faktisk er villig til at gøre hvad som helst, altså ikke slå ihjel, men man er villig til at gøre hvad som helst for at få det her til at overleve. Og jeg har siddet med nogen, der var meget stressede iværksættere og sagde, okay, jeg tror løsningen det er for mig at blive skilt, fordi så skal jeg i det mindste ikke skulle forholde mig til min partner, der siger til mig, at nu skal jeg arbejde mindre eller slappe af.
Så ryger den samvittighed ud af ligningen.
Altså det er en stresset hjerne, der, vores reptilhjerne, der bare tænker, sådan, okay, det er det, der forhindrer mig i at lykkes. Men bagefter, jeg siger altid til dem, at du simpelthen ikke træffer sådan, man træffer så dårlige beslutninger, når man er stresset. Og det gælder i øvrigt generelt for iværksættere, hvis de stresser sig selv og er for stresset i processen. Så træffer man elendige beslutninger, som man burde slet ikke, altså i første omgang, så tror jeg, det er lige så vigtigt at lægge en strategi for, hvordan kan jeg ikke stresse mig selv og holde mig mentalt sund i den her proces, fordi ellers så ender du med nemt at komme til at træffe så dumme beslutninger, så det dræber virksomheden. Og man tiltrækker heller ikke andre mennesker. Vi mennesker bliver smittet og tiltrukket af andre mennesker, som ikke bare udstråler succes, men som man også har lyst til at være i selskab sammen med. Og hvis man bare er sådan en helt udstresset iværksætter, hvor hele familien og alt er ved at smuldre, så desværre så bider det ind i halen, fordi man også lidt ikke tiltrækker alle de gode connections og netværk omkring sig.
Jeg nævnte før den her undersøgelse blandt ejerledere, hvor de klarer sig rigtig godt. Og er der ikke et eller andet netop, at gejsten hos iværksættere, det er den, der driver værket, og det er den samme, der bryder dem sammen. Hvordan, Anders, hvad gør vi ved det?
Jo, det tror jeg er helt rigtigt. Så når det går godt, så går det rigtig, rigtig godt. Men jeg vil bare fastholde, det grundlæggende problem, det er, hvis man har fået opdraget en hel befolkning til, at du har ret til både bededagsferie og frugtordning, og hvis du ikke får bededagsferie og frugtordning, så er dit liv miserabelt. Så rammer iværksætter en mur af erkendelse, der er meget, meget svær på et tidspunkt. Og det er fremragende med statistik, der viser, at ejerledere, de brænder meget, og så kan de også tjene mange penge. Men der er en hel del af dem, der går ind som iværksætter, og det er der, Henrik har fuldstændig rigtigt. De burde aldrig været gået ind ad den dør, fordi de indser ikke, at det, du går ind på, det er en platform, hvor du står fuldstændig alene. Bliver du syg, så har du et problem. Skal I have et barn, så har I et problem. Der er ikke noget, der hedder orlov. Der er ingenting. Du er fuldstændig alene. Og det er der mange iværksættere, der ikke har sat sig ind i, før de går ind ad døren.
Skal vi have sådan en iværksætterskole, Henrik, eller hvad skal
det
vi?
Det vil være rigtig sundt, men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om nogle helt andre ting. Det handler om noget mindset og den måde, man tænker på. Man har det liggende i sig. Altså min gamle onkel Eivind, der har haft et bageri, han sagde på et tidspunkt, efter han var gået på pension, så savnede han stadigvæk fornemmelsen kl. 17.35, og så kasseapparatet ud og tæller op, hvor mange penge der var til ham. Og så længe man ikke har den måde at tænke på, så skal man aldrig blive iværksætter.
Okay. Ja, hvis jeg lige kan runde den af med at sige, at det er jo så ekstremt vigtigt, det som I også nævner, altså hele den der, når vi har den der iværksætterånd, man er villig til, man skal selvfølgelig være villig til at ofre noget, men er det også realistisk set, og vi har i Danmark kun de der succesbilleder, som I nævnte begge to, med løvernes huler og alt det der, men vi mangler måske også at høre så skræmmehistorierne, hvor hårdt og benhårdt det er som iværksætter, og hvor meget man skal forberede sig på, at man skal nok knække nakken nogle gange, før det egentlig lykkedes for en.
Forhåbentlig ikke psykisk, men
Nej, jeg er mindre økonomisk, det er godt, det er lige på internet.
Jamen, det er jo lidt ironisk, at Danmark har de her udfordringer, fordi Danmark er faktisk et af de lande i verden, hvor det er nemmest at starte som selvstændig, fordi at der er mindre bureaukrati. Altså, man kan nærmest starte en virksomhed på få dage. Det kan man ikke i Italien eller i England. Der er det meget mere kompliceret og meget mere besværligt. Men i Danmark så kan man gøre det på mindre end en uge.
Men det er måske lige hurtigt nok.
Det er ligesom et skilsmisse, ja.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi generelt fik en iværksætterkultur også, hvor vi bakkede op om, så iværksætter ikke behøves at føle sig ensomme. Det virker som, det er en af de værste grundfølelser. Vi mennesker er flokdyr. Vi har brug for, det ved jeg som sociolog, vi har brug for at føle, at vi har nogen, der ligesom har vores ryg, eller nogen, hvor vi hjælper hinanden. Så at skabe kulturer og netværk endnu mere, jeg ved godt, det allerede er det, men endnu mere for iværksættere, sådan som man også kan lære af andres fejl på forhånd.
Men iværksætterne er vel også drevet af det der, hvis selv kan selv?
Ja, der skal jo være noget personlighed, der gør, at man kaster sig ud i det, men man kunne måske få nogle andre personligheder med os, som egentlig har brug for den der tryghed.
Anders?
Ja, altså jeg vil bare holde fast i, det er en ensom rejse, man går på, og så kan man pakke sig ind i støttende personer og gode venner og terapeuter og alt muligt, men man er alene derude.
Henrik?
Jeg vil godt afslutningsvis lige komme med en boganbefaling. Det er Martin Thorborgs bog, der handler om, hvordan man bliver iværksætter, og hvordan man bliver ved med at være det. Den er fremragende og fortæller om fejltagelserne. Det er den mest åbenhjertige iværksætterbog, jeg nogensinde har læst.
Så skal vi ikke have flere produktanbefalinger. Vi skal slutte af med jeres bud på ugens optur og nedtur i erhvervslivet. Rikke, vil du starte?
Det vil jeg meget gerne. Nu læste jeg lige Finans.dk i dag, hvor I skriver, at regeringen kan jo rigtig godt lide grønne biler. grøn omstilling, og det er jeg selv meget optaget af. Men skræmmende nok skriver I også, at faktisk så er der kun blevet stillet fra regeringens side 1% grønne biler, hvor der er 15% dieselbiler. Og det tænker jeg,
det er ministerbilerne, du tænker.
Ministerbiler, ja, ja. Og det giver slet ikke mening. Så tænker jeg, de skal da gå forrest, de der vores flokfører, de skal da gå forrest, og netop vise, at vi kan sagtens køre. Min nabo er en af vores gamle minister, han kører da Tesla. Så, og det synes jeg, at man bliver da nødt til at gå forrest og vise, hvis vi vil have grøn omstilling, så gør vi det også selv.
Er det en optur eller en nedtur, den der?
Det er en nedtur.
Hvad er din optur?
Min optur, det må så være, at Tesla-aktien her de sidste 5 dage er steget næsten 20%. Så det går alligevel ret godt for Tesla. Der må være en masse private, der køber dem. Ikke?
Der kom endnu en product placement.
Ja, det var egentlig ikke bare Tesla. Det kunne være alle mulige, men alligevel er den grønne omstilling, må man da sige. Man kan da se, at nu er det et bundlinjeprogram, at der er penge i lortet alligevel.
Henrik?
Jamen, hvis jeg starter med ugens taber, så vil jeg pege på Thomas Voldby, der administrerende direktør for Københavns Lufthavne. SAS har udfordringer, det rammer jo hans forretning ganske voldsomt. Og vi ser jo også, at omsætningen hos Københavns Lufthavn, den er faldet over 90% siden før coronakrisen. Det er lige så stille på vej op, men der er stadigvæk lang vej hjem, før man er der, hvor man skal være. Og ugens vinder, der vil jeg pege på Jens H. Lund fra DSV. Han er lige rykket et niveau op fra gruppe CFO til at blive COO, Chief Operating Officer. Det er virkelig godt gået, og jeg ved ikke, om man kan ane et generationsskifte på vej der i ledelsen i DSV. Der er noget, der godt kunne tyde på det, men der er ikke noget varm luft om det. Han er en rigtig dygtig CFO, og han er sikker på, at han vil være endnu dygtigere i den position, som han har fået. En god vestjyde, der har virkelig styr på tingene.
Anders, hvad er dine op og ned?
Ja, ugens optur er ikke så kendt. Det er en dansker, der hedder René Rechtmann, der har startet for 3 år siden en virksomhed, der hedder Moonbug Entertainment. De laver børneunderholdning. Jeg anede ikke, hvad det var, før jeg så, at nu er han sådan set klar til at sælge sin virksomhed til, hør lige godt efter, 19 milliarder kroner. Og han rejste 1,8 milliarder til at starte, og 3 år efter, der kan han sælge til 19. Det er ret godt gået.
Det bliver også en god jul for hans børn, kan man sige, eller håbe på.
De får julegaver. Det må vi antage, ikke også? Og ugens nedtur, det er lidt urkanat, men det er SAS, fordi hvis nu Anko van der Werf havde tænkt sig, at nu ville han sådan forberede aktiemarkedet på, det bliver svært, vil jeg sige, men jeg er her, og jeg står forrest, så var reaktionen sådan, ja, men det tror vi jo ikke meget på, det projekt.
Tak for det. Nu er der kun tilbage at sige mange tak til Rikke Østergaard, til Henrik Ørholst og til Anders Rette Mortensen. Og også tak til Kasper Søgaard, der har stået for teknikken. I næste uge der kommer den faste vært Rasmus Bentsen tilbage. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk. Du kan finde os på Spotify eller Apple Podcast, eller hvor du ellers henter dine podcasts. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.